Բարիօր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին քննադատում է սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը։ Հայաստանը որպես կիսանախագահական հանրապետություն առավել ֆունկցիոնալ է, պնդել է Քոչարյանը գերմանական Deutsche Welle-ի հետ զրույցում։ Հայ ֆուտբոլասերների կրքերը չեն հանդարտվում, ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը պահանջող երկրպագունները կրկին սպառնում են աննազանության ակցիաներ իրականացնել։ Ֆրանսիայի իրավապահները շարունակում են հակահաբեկչական հատուկ գործողությունները, հաղորդվում է ձերբակալվածների, զոհերի և վիրավորների մասին։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիայի ոստիկանության հատուկ գործողության արդյունքում Փարիզի Սեն-Դենի արվարձանում 5 ենթադրյալ հավեկիչ է ձերբակալվել, եւս երկուսը ոչնչացվել են։ Նրանցից մեկին սպանել են ուժայինները, իսկ մյուսը՝ մի կին մահապարտ հավեկիչ, ինքն իրեն պայթեցրել է։ Այս մասին հաղորդում են լրատվական գործակալությունները, վկայակոչելով Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի դատախազությանը։ Հատուկ գործողության ժամանակ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, վիրավորվել են ոստիկաններ։ Այս պահին միջազգային հեռուստաընկերությունները ուղիղ եթերով ցուցադրում են, որ ոստիկանները փորձում են մտնել Սան-Դենիի եկեղեցին։ Անցած գիշեր պայթյունի սպառնալիքի պատճառով Air France ավիաընկերության երկու չվերթներ չնախատեսված վայրեջքներ են կատարել։ Լոս Անջելեսից և Վաշինգտոնից Փարիզ ուղևորվող ինքնաթիռները արտակարգ վայրեջք են կատարել ամերիկյան Salt Lake City քաղաքում և կանադական Նովա Սկոթիա նահանգում։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախոզության վարչության պետ Ջոն Բրենանը զգուշացրել է, որ իսլամական պետության զինյալները հավանաբար այլ գործողություններ ևս նախապատրաստում են։ Ադրբեջանական կողմը այսօր Լեռնային Ղարաբաղին է հանձնել պայմանագրային զինծառայող Շարքային Անդրանիկ Գրիգորյանին։ Հիշեցնենք, պայմանագրային զինծառայողը 25-ամյա Անդրանիկ Գրիգորյանը այս տարվա մարտի 22-ին իր զորամասի մարտական դիրքից անցել էր հակառակորդի կողմը։ Կոսովոյի մնդիմության ներկայացուցիչները 3 արցունքաբեր գազ են կիրառել խորհրդարանի նիստերի դահլիճում, իշխող կոալիցիայի օրենսդիրները տեղափոխվել են ուրիշ դահլիճ, որտեղ առաջին ընթերցմամբ ընդունել են բյուջեի նախագիծը, իսկ դրսում մնդիմության աջակիցները շշեր և քարեր են նետել ոստիկանների վրա։ Ընդդիմադիրները արդեն մի քանի շաբաթ փորձում են խափանել խորհրդարանի աշխատանքները, Սերբիայի և Կոսովոյի միջև հարաբերությունները կարգավորող համաձայնագրի ընդունումը կանխելու համար։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը երեկ մասնակցել է հակամահմեդական խմբի կազմակերպած ցույցին, որը համընկել է երկրում կոմունիստական իշխանության տապալման 26-ամյակի միջոցառումներին։ Զեմանը ասել է, որ ցույցի մասնակիցները ծայրահեղականներ չեն։
Հրաչարնակում ենք թողարկումը, այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին քննադատում է սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը։ Հայաստանը որպես կիսանախագահական հանրապետություն առավել ֆունկցիոնալ է, պնդել է Քոչարյանն այս անգամ գերմանական Deutsche Welle-ի հետ զրույցում։ Երկրորդ նախագահի համոզմամբ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը ոչ թե նախագահական իշխանությունն ապակենտրոնացնելն է, ինչպես որ Սերժ Սարգսյանի թիմն է ներկայացնում, այլ մեկ կուսակցության կենտրոնացումը։ Նախկին նախագահի հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածներն ու արձագանքները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ռոբերտ Քոչարյանը քննադատում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, ընդգծելով, որ փորձ է արվում իշխանությունը կենտրոնացնել մեկ կուսակցության ձեռքում։ Գերմանական Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահը ընդգծում է, որ Հայաստանը որպես կիսանախագահական հանրապետություն առավել ֆունկցիոնալ է, բայց այստեղ խոսքը նույնիսկ այդ մասին չէ։ Խոսքն այն մասին է, որ ստեղծվում է մի սահմանադրություն, որով սահմանադրորեն երաշխավորվում է որևէ մեկ կուսակցության խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Դա մի բան է, որը չունի կիրառման փորձ գոնե զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ թաքնված շատ մեծ ռիսկեր կան։ Այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ մի նոր ղեկավարող առաջնորդող ուժի ստեղծման փորձ է արվում։ Ինչի դա կհանգեցնի։ Մեր սեփական փորձը դա բավականին լավ ցույց է տվել։ Ըստ էության սահմանադրորեն ամրագրվում է, որ ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն անպայման պիտի լինի պարլամենտական մեծամասնություն, ու այդպիսով ընդհանրապես իմաստազրկվում է պարլամենտարիզմի էությունը։ Խորհրդարանական հանրապետության առավելությունը հենց այն է, որ խորհրդարանում կարող են ներկայացված լինել բազմաթիվ կուսակցություններ, պայմանավորվել, գտնել առավել հրատապ խնդիրների ինչ-որ փոխզիջումային լուծումներ։ Հիմա սահմանադրական փոփոխությունների դրդապատճառն ու բացատրությունն այնպիսին է, որ իբր նախագահական իշխանությունը կենտրոնացված է և պետք է այն ապակենտրոնացնել, բայց սա ոչ թե ապակենտրոնացում է, այլ կենտրոնացում մեկ կուսակցության շրջանակում, ընդգծում է Քոչարյանը։ Մինչդեռ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից հանրապետական ու դաշնակցությունը չեն ընդունում Ռոբերտ Քոչարյանի հնչեցրած գնահատականները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում նախ նկատեց, թե նախորդ հարցազրույցի համեմատ Քոչարյանն այս անգամ ավելի մեղմ գնահատականներ է տվել։
Արգումենտները, որը վերաբերում են հանրապետության երկրորդ նախագահ միակուսակցականության հետ կապված, այդ արգումենտները մեր կոմիտեն ընդունելի չեն։ Ես չեմ ուզում այդպես այսպես կոպիտ պատասխաններ տալ, բայց ասում եմ, որ մեր ներկայացրած համանդրական փոփոխությունները չի տանում դրան, ինչ որ այդ մեկնաբանություններում դրված է։ Եվ եթե նորից վերարտադրման խնդիր կամ այդպես զորացման խնդիրն էլ, մենք կարող ենք թողել ընկիսա նախագահականը և 17 թվականին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը հավաքել մեծամասնություն և օրենքների միջոցով վարչապետի լիազորությունները մենք ուժեղացնեինք։
Ռոբերտ Քոչարյանին նախագահական ընտրություններում սատարած դաշնակցությունը նույնպես չի կիսում երկրորդ նախագահի հնչեցրած մտահոգությունները։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը նշեց, թե հարգելով Քոչարյանի տեսակետները, միևնույն է, իրենք այլ կերպ են մտածում, մասնավորապես, որ այս փոփոխությունները նվազեցնում են մեկ ուժի մեծամասնություն դառնալու հնարավորությունը։
Պարոն Քոչարյանը այլ առիթով խոսելով համանդրության փոփոխությունների մասին, ասել է, որ իր համոզմամբ երկիրը կարելի արդյունավետ կառավարել և նախագահի տեսանյակից և վարչապետի աշխատասենյակից։ Մենք այդպես չենք մտածում և կարծում ենք, որ համակարգը պիտի թելադրի խաղի կանոնները։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Ֆրանսիական մայրաքաղաքում արյունալի ահաբեկչությունից 5 օր անց այդ երկրի իրավապահները դեռ շարունակում են աննախադեպ հատուկ գործողությունները։ Փարիզից ստացվող տեղեկությունների համաձայն անցած գիշեր ֆրանսիական ոստիկանությունը մասնավորապես կենտրոնացել էր Սեն-Դենի թաղամասում, որտեղ էլ գտնվում է Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտը, ուրբաթորվա ահաբեկչության թիրախներից մեկը։ Հաղորդվում է ձերբակալվածների, զոհերի և վիրավորների մասին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Գիշերը ժամը 4:20-ի սահմաններում ֆրանսիական ոստիկանությունն օպերատիվ գործողություններ է սկսել Փարիզի Սեն-Դենի արվարձանում, առնվազն 2 ջիհադիստ սպանվել է, նրանցից մեկը կին, որն ինքնասպան է եղել իրեն ամրացված պայթուցիկներով գոտին գործի դնելու հետևանքով։ Ահաբեկչությանն առնչություն ունենալու կասկածանքով Associated Press-ի վերջին տվյալով 7 հոգի ձերբակալվել է, նրանց անունները դեռևս չեն հրապարակվում։ BBC-ի Տակիցը հաղորդում է, որ Եվրոպայի տարածքում առաջին դեպքն է, երբ կին ջիհադիստ նահաբեկչական գործողություն է իրականացնում։ Ոստիկանական աղբյուրները հաղորդում են, որ հատուկ գործողությունների նպատակակետն է եղել նոյեմբերի 13-ի ահաբեկչական գործողություններին առնչություն ունենալու մեջ կասկածվող Աբդելհամիդ Աբաուդի ձերբակալությունը։ Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ ահաբեկիչները կրակ են բացել ոստիկանների ուղղությամբ, հնչել են պայթյուններ։ Ռոյթերսը փոխանցում է, որ արվարձանի բնակիչները պատուհաններից նկարահանել են կրակահերթերով ուղեկցվող ոստիկանական գործողությունները։ Ֆրանսպրես գործակալության հաղորդմամբ օպերատիվ գործողություններին ներգրավել են նաև ֆրանսիական զինված ուժերի ներկայացուցիչներ։ Հատուկ գործողության մեկնարկից 3 ժամ անց Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ելիսեյան պալատում հրավիրել է արտակարգ շտաբ խորհրդակցություն ներքին գործերի նախարարի, պաշտպանության նախարարի, արտաքին գործերի նախարարի, վարչապետի և արդարադատության նախարարի մասնակցությամբ։ Ֆրանս 24-ի հաղորդմամբ ներքին գործերի նախարարն արտակարգ խորհրդակցությանը մասնակցել է ընդամենը մի քանի րոպե։ Նա արագ հեռացել է ներքին գործերի նախարարություն, որպիսի հետևի իրավապահների հատուկ գործողություններին։ Ելիսեյան պալատի գործունեությանը հետևող թղթակիցը Ֆրանս 24-ի եթերում տեղեկացրեց, որ արտակարգ խորհրդակցությունից հետո Ֆրանսիայի նախագահը պատրաստվում է հանդիպել խորհրդարանականներին։ Ոստիկանական գործողությունների կապակցությամբ փակ են Սեն-Դենի դպրոցները, ոստիկանությունը մարդկանց հորդորել է մնալ բնակարաններում։ Այս րոպեներին ոստիկանները փորձում են մտնել Սեն-Դենի եկեղեցի, որտեղ ըստ օպերատիվ տվյալների հնարավոր է, որ պատը սպարվել են ահաբեկիչներ։
վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, շուրջ 1 տարի առաջ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցած Հայաստանում առայժմ ոչ թե ձեռքբերումներից են խոսում, ինչպես որ իշխանություններն են խոստանում, այլ անհաջողություններից։ Կրեմլին նախաձեռնած դաշինքին հապճեպորեն միացած Հայաստանի իշխանությունների խոստացած տնտեսական օգուտների փոխարեն առևտրի ծավալների զգալի կրճատում, հայ գործարարների համար խիստ սահմանափակումներ։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Շուտով կլրանա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության 1 տարին, սակայն առ այսօր հայաստանյան ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել միության մյուս անդամ երկրների պետգնումների մրցույթներին։ Այսօր գործարարների այդ հանդիպմանը հայտարարեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։
Բազմաթիվ հայկական ընկերություններ այսօր շահագրգռված են մասնակցելու ԵՏՄ տարածքում պետական գնումների մրցույթներին, ցավոք հայկական ընկերությունները չեն կարողանում մասնակցել մի շարք ընթացակարգային խնդիրների պատճառով։ Այս ուղղությամբ մեր հանձնաժողովը ակտիվ աշխատանքներ է իրականացնում ԵՏՄ գործընկերների հետ։
Ընդմիջմանը Շաբայանից հետաքրքրվեցինք, որոնք են այդ ընթացակարգային խնդիրները։
Առաջին եւ ամենակարևոր խնդիրը կապված է էլեկտրոնային ստորագրությունների հետ, քանի որ ԵՏՄ անդամ պետությունների տարածքում պետական գնումները էլեկտրոնային եղանակով են իրականացվում, մասնավորապես Ռուսաստանում, Ղազախստանում։
Վերջերս Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունը պատրաստել էր կառավարության որոշման նախագիծ, ըստ որի պետք է սահմանափակվեն ներկրվող պարենամթերքի պետական գնումները եւ առաջնությունը տրվելու է ռուսաստանյան արտադրողներին։ Խոսքը նախ եւ առաջ վերաբերում է ներկրվող մսամթերքին, ձկնեղենին ու կաթնամթերքին։ Նախագծի հրապարակումից հետո նոեմբերի 5-ին Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը տարածեց Ռուսաստանի կոնյակ արտադրողների միության Սոյուզ կոնյակի ղեկավար Վալերի Պարֆյոնովի նամակը ուղղված այդ երկրի գյուղատնտեսության նախարարությանը, որում առաջարկվում էր արգելել Ռուսաստան ներմուծվող կոնյակի պետգնումները։ Շաբայանին խնդրեցինք արձագանքել, չէ՞ որ բազմիցս նշվել է, որ ԵՏՄ-ում հավասար պայմաններ են լինելու բոլոր անդամ երկրների տնտեսվարողների համար։
Այդ հայտարարությունը տեղյակ չեմ կարող պատասխանել, ուսումնասիրենք արձագանքը։
Այս տարվա հունվարին դաժանաբար սպանված 19-ամյա կուրսանտ Հայկ Ազբարսեղյանի գործով այսօր տեղի ունեցել առաջին դատական նիստը, հիշեցնենք, Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում կուրսանտի դին գտել էին պտտաձողի վրա պարանով կախված վիճակում, Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում դատարանի դահլիճից։
Այսօր Երևանի Ավան եւ Նոր քվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկեց կուրսանտ Հայկ Ազբարսեղյանի սպանության գործով դատավարությունը։ Դատական առաջին նիստն անցավ լարված մթնոլորտում, երբ ոստիկանության հսկողության ներքո նիստերի դահլիճ բերվեցին սպանության մեջ մեղադրվող կուրսանտներ Գնել Թևոսյանը, Նորիկ Սահակյանը, Վաչե Սահակյանը եւ Մովսես Ազարյանը, սպանվածին, որի ծնողներն ու հարազատները բորբոքվեցին։ Լարված մթնոլորտն էլ ավելի թեժացավ, երբ ամբաստանյալների ընկերները, որ հարևանությամբ էին նստած, դիտողություն արեցին որդեգորույս մորը։ Դատական կարգադրիչները հեռացրեցին կուրսանտի մոր հետ վեճի բռնված երիտասարդներին։ Դատական նիստը, սակայն, չշարունակվեց այս գործով մեղադրյալ Վարազդատ Սաֆարյանի ու նրա պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Զինվորը մեղադրվում է Հայկ Ազբարսեղյանի սպանության մեջ մեղադրվող Վաչե Սահակյանի հետ մեկ այլ զինվորի ծեծելու մեջ։ Նիստից հետո սպանված զինվորի հայրը Արկադի Բարսեղյանը լրագրողների զրույցում շեշտեց, պահանջում են ցմահ ազատազրկել որդու սպանության մեջ մեղադրվողներին։
Բանով իրանցից ասենք առավել լինի, էլի ասենք իրանք այդ 4-ը պիտի իրանք նայեն այդ զոնը, ասենք, բայց այն որ մնացածը բոլորը ասենք հանգիս ծառայում են, սովորում են, դա իրանց դուրս չի եկել, ասենք ամեն ինչում պիտի իրանք առաջինը լինի, դա հիմնականը դա ա եղել, որ ինքնահաստատվելու փորձ ա եղել դա։ Այդ միջև Հայկ Ազբարսեղյանը նկարագրվում է հագին ծեծեր ջարդեր մյուս կուրսանտներին, ասենք ուսսած բանի համար, այնքան որ ասենք շարքի մեջ կարող է կողքին հետ խոսալու համար բռնի շարքի մեջ ծեծեն, ասենք 4 հոգով։
Թեմաների մասին հայ ֆուտբոլասերների կրքերը չի մարում։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջով առաջին հայկական ճակատ երկրպագուների շարժումը կրկին սպառնում է աննազանդության ակցիաներ անցկացնել, այնքան ժամանակ, մինչև չկատարվեն իրենց պահանջները, որոնք իրենց կարծիքով կկենթանացնի հայկական ֆուտբոլը։ Հիշեցնենք, հայ ֆուտբոլասերները պահանջում են ազգային հավաքականի համար բարձր կարգի մարզիչ բերել, հավաքականից հեռացած ֆուտբոլիստերին վերադարձնել և ֆուտբոլի խաղերի տոմսերի գներն իջեցնել։ Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Պայթուցիկներով, ճայթուկներով ու ոստիկանների հետ քաշքշուկներով նախորդային Երևանում իրարանցում առաջացրած ֆուտբոլի երկրպագուների ՖԱՖԱ կումբի անդամները առաջիկա երեքշաբթի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականի պահանջով կրկին փողոց դուրս կգան, թեև նախապես բողոքի ակցիայի օրեր հայտարարվել այս ուրբաթ։
Իմացանք, որ այդ օրը ընդդիմությունը մեծ հանրավակ ուներ նախատեսած, եւ պատկերացրեք, մեր վրա սկսեցի ինչ-որ սենց բաներ գլորվել հենց ընդդիմության կողմից, որ փորձ է կատարվում շեղել հանրությանը, քննարկելով որոշեցինք մենք իրականացնել նոյեմբերի 24-ին երեքշաբթի օրը։
Երկրպագուներն Արամ Խաչատրյանի արձանի մոտից կրկին երթով կշարժվեն դեպի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենք։ Առայժմ գաղտնի են պահում, թե անհնազանդության ինչ միջոցներ կկիրառեն այս անգամ, սակայն վստահեցնում են, եթե իրենց պահանջները չբավարարվեն, բողոքի ակցիաները կտեղափոխեն նաև այլ հարթակներ։
Մեր անհնազանդությունները ոչ միայն փողոցում կարող են շարունակվել, այլև կարող են արդեն մտնել մարզը դաշտեր հայաստանյան առաջնությունների, առաջնության, ֆուտբոլի, խաղերի և կարող են անհնազանդության ակցիաներ իրականացվել նաև։ Խոչընդոտելու մասին չի խոսքը, բողոքի ակցիաներ իրականացնել Հայաստանի առաջնության խաղերի ժամանակ։
Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականից բացի ուժի մեջ են մնում դեռ մեկ ամիս առաջ ՖԱՖ-ի կողմից առաջ քաշված երեք պահանջները՝ հրավիրել օտարերկրյա մարզիչ, նվազեցնել ֆուտբոլային խաղերի տոմսերի գները և հավաքական հրավիրել աշխարհի առաջատար երկրներում հանդես եկող հայազգի պրոֆեսիոնալ այն ֆուտբոլիստերին, ովքեր ըստ երկրպագուների Ռուբեն Հայրապետյանի կամ ֆեդերացիայի այլ պաշտոնյաների քմաաճույքով չեն կրում ազգային հավաքականի մարզաշապիկը։ Ռուբեն Հայրապետյանը երկրպագունների պահանջներին ծանոթ է, սակայն դրանք բավարարել չի պատրաստվում։ Մոտ 10 օր առաջ հեգնական ոչով արձագանքելով բողոքին, Հայրապետյանը ՖԱՖ-ին անվանել էր խմբակ և խորհուրդ տվել ազգային հավաքականին երկրպագելու փոխարեն տուրիստական գործունեություն ծավալել։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի փոխանցմամբ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում սահմանադրական փոփոխությունների մասին ասել է. Ըստ էության սահմանադրորեն ամրագրվում է, որ ընտրությունների արդյունքում որևէ կուսակցություն անպայման պիտի լինի պարլամենտական մեծամասնություն, ու այդպիսով ընդհանրապես իմաստազրկվում է պարլամենտարիզմի էությունը։ Խորհրդարանական հանրապետության առավելությունը հենց այն է, որ խորհրդարանում կարող են ներկայացված լինել բազմաթիվ կուսակցություններ, պայմանավորվել, գտնել առավել հրատապ խնդիրների ինչ-որ փողզիչումային լուծումներ։ Հիմա սահմանադրական փոփոխությունների դրդապատճառն ու բացատրությունն այնպիսին է, որ իբր նախագահական իշխանությունը կենտրոնացված է և պետք է այն ապակենտրոնացնել, բայց սա ոչ թե ապակենտրոնացում է, այլ կենտրոնացում մեկ կուսակցության շրջանակում, Deutsche Welle-ի հարցազրույցում ընդգծել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հրապարակը ևս մեկ անգամ անդրադառնալով այն փաստին, որ աղքատ Հայաստանում եկող տարվա բյուջեյով նախատեսվում է 1072 հատ ծառայողական ավտոմեքենա ունենալ, գրում է. «Մեր պատգամավորների, նախարարների և փոխնախարարների պետական այլ չինովնիկների մեքենաները կարելի է տեսնել աշխատանքից դուրս անձնական կարիքների համար ծառայելիս, կնոջը շոփինգի տանելիս, զոքանչին վարսավիրանոց, կամ էլ տրամադրում են սեփական զավակներին ընկերների շրջանում լոպազան համար»։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Անդրադառնալով այն փաստին, որ միայն ազգային ժողովը 82 մեքենա ունի», Գալուս Սահակյանը ասել է. «Հանկարծ եթե այդ մեքենաները չլինեն, հավատացնում եմ ձեզ, մի քանի անգամ ծախսերը կշատանան»։ Ժողովուրդը պաշտոնական փաստաթղթերի հիման վրա տեղեկացնում է, որ այս տարվա հուլիսի 31-ին ազգային պատկերասրահից 51 հատ թանգարանային առարկաններ կամ ավելի ճիշտ կտավներ հանձնվել են քնչական կոմիտեին 1 տարի ժամկետով ժամանակավոր պահպանության, իսկ ավելի կոնկրետ կտավները տրվել են քնչական կոմիտեին վերջինիս նորակառույց շենքը զարդարելու համար։ Այսինքն, շեշտում է մեկնաբանը, Հայաստանի պետական հաստատություն հանդիսացող թանգարանային առարկաները արդեն սկսել են ծառայեցնել պետական գերատեսչությունների դիզայնը ապահովելու համար։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։